ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Un indicator cheie actualizat astăzi arată că pandemia scapă tot mai mult de sub control în Republica Moldova.
Rata de contagiozitate este una destul de înaltă, 1,34. Pentru ameliorarea situației epidemiologice, acesta trebuie să fie sub 1.
La o săptămână de la redeschiderea sectorului Horeca, gazdele și clienții se obișnuiesc greu cu noile reguli.
Oaspeții normal că vor trebui la 2 metri distanță la o masă. Regulile care sunt impuse mi se par absurde, sincer, pentru că e imposibil de a le aplica.
Premierul României anunță un plan de investiții masive în infrastructură dintre regiunile țării. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre soarta muncitorilor migranți sezonieri în condițiile pandemiei. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Încă 450 de cazuri de infectare cu COVID-19 s-au confirmat astăzi în Republica Moldova, astfel că bilanțul total al infectărilor de la începutul epidemiei a trecut de 13.500. S-au înregistrat tot astăzi câteva noi decese, bilanțul morților ajungând la 450. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a confirmat astăzi că nunțile, cumetriile și zilele de naștere la restaurante sunt interzise pe perioada stării de urgență. Ministra a făcut declarația la o zi după ce Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca toate ceremoniile publice sau private să fie interzise până la expirarea stării de urgență pe 30 iunie și poate chiar până mai târziu în funcție de evoluția epidemiei. Anunțul vine pe fondul unei tendințe crescătoare în ce privește cazurile de infectare cu coronavirus și la puține zile după ce și-au reluat activitatea instituțiile și localurile din sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele. Președintele Igor Dodon a spus că în apropiata lui vizită la Moscova vrea să discute cu președintele Vladimir Putin și cu vicepremierul Dmitri Kozak despre înlesniri economice și credite rusești pentru Moldova. Dodon va merge la Moscova să asiste la parada de ziua Victoriei, amânată până la 24 iunie din cauza epidemiei. Potrivit IPN, Dodon a spus astăzi că în marginea ceremoniei va cere liderilor ruși prelungirea scutirii de taxe a unor exporturi moldovenești, suplimentarea numărului de autorizații de transport și va mai discuta și despre creditul rusesc și, în general, un suport suplimentar pentru Republica Moldova. Liderii din Uniunea Europeană n-au reușit să se pună de acord asupra detaliilor unui plan de refacere economică post-pandemie. După un summit video de 4 ore ținut astăzi, șefii de guverne și oficiarii de la Bruxelles s-au declarat măcar de acord că este nevoie de o reacție rapidă la impasul economic provocat de COVID-19. Este esențial să luăm o decizie cât mai curând posibil, a insistat președintele Consiliului European Charles Michel, anunțând că va conduce un summit cu participare personală pe această temă în luna iulie. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a amenințat pe eventualii protestatari în marginea mitingului său electoral programat pentru sfârșitul săptămânii la Tulsa, în statul Oklahoma, că vor avea parte de o ripostă diferită de cea văzută în alte orașe. Protestatari, anarhiști, agitatori, jefuitori și scursori care aveți de gând să mergeți în Oklahoma, vă rog să înțelegeți că nu veți fi tratați ca la New York, Seattle sau Minneapolis. Va fi o scenă diferită, a amenințat Trump pe Twitter. Presa americană a relatat că organizatorii mitingului de la Tulsa se așteaptă la o participare de cel puțin 100.000 de suporteri. Mulți dintre ei au sosit deja unii de o săptămână la Tulsa, în ciuda avertismentelor medicale că o asemenea adunare de asemenea proporții este riscantă în condițiile epidemiei de coronavirus, care a ucis deja 118.000 de americani.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu sute de cazuri noi de infectare confirmate în fiecare zi. Autoritățile medicale au spus astăzi că pandemia de COVID-19 scapă tot mai mult de sub control în Republica Moldova. Rata de contagiozitate, un indicator cheie care arată câți oameni sănătoși sunt infectați de unul bolnav, această rată a depășit 1,3. Pandemia se consideră sub control dacă această rată este mai mică de 1. La sfârșitul lunii mai, autoritățile medicale credeau că există șanse ca rata să scadă, dar răspândirea infecției s-a intensificat odată cu relaxarea restricțiilor antiepidemice. Sprijinind relaxarea, premierul Ion Chicu a sugerat chiar că restricțiile care au blocat economia pot avea consecințe mai grave decât pandemia. În timp ce guvernul nu a anunțat vreun plan actualizat de luptă cu infecția, o parte a opoziției a cerut demisia ministrei sănătății, iar alta a propus propriile soluții. Mai mult în relatarea Lilianei Barbaroșie.
PAS, partidul fostei prim-ministre Maia Sandu, care crede că pentru a opri virusul ar fi nevoie de echipe mobile de testare la domiciliu, cel puțin 5.000 de teste pe zi și micșorarea amenzilor, dar aplicarea lor cu adevărat față de toți cei care nu respectă carantina, a încercat mai întâi să convingă puterea să adune pe platformă parlamentară toți epidemiologii de reputație și să pună la punct un plan urgent de intervenție în criza grea de toate formațiunile din Parlament. Numai că, așa cum am aflat azi de la un fruntar din PAS, Igor Grosu, ideea formațiunii sale a ieșuat. Atât din reticența a partidelor puterii, cât și a partenerilor din opoziție, platforma DA condusă de Andrei Năstase fiind convinsă că altă soluție decât demiterea guvernului nu mai poate să existe.
Nicăieri au ieșuat. Nu a fost agreat formatul. Un format discret, cu experți, numele de experți, din nefericire. Pentru că se putea crea un format non-politic, dacă doriți, pentru ca să vină experți din toate părțile, să facă un schimb de opinii, să ne spună clar ce acțiuni trebuie îndeplinite, care sunt pe partea guvernului, care sunt partea Parlamentului, să le adoptăm și să mergem înainte. Nu s-a dorit, discuții au fost de la, iată-i bine, expertul ăsta să nu vină, sau persoana asta să nu vină, dar să vină altcineva. Până la nu sunt capabili și nu o să fie capabili cei de la guvernare să facă ceva, este regretabil.
Calea pe care a decis să meargă Pro-Moldova, un alt oponent din Parlament al autorităților socialiste, e o moțiune simplă împotriva ministrei sănătății. Grupul de deputați a acestei formațiuni în devenire, care recent i s-a alăturat o fostă ministră a sănătății dintr-un guvern anterior democrat, crede și el la fel ca PAS că e nevoie de o schimbare urgentă a tacticii de testare, dar și de alte câteva măsuri pe care Ruxanda Glavan, acea fostă șefă de la sănătate, le-a enumerat azi la Europa Liberă în următoarea succesiune.
Deci obligatoriu, imediat, testarea masivă a populației, asigurarea populației cu dezinfectanți, mănuși și măști, măcar cei care nu și le pot permite. 3. Investiții în achizițiile centralizate pentru perioada următoare. Iată, măcar asta să fie făcut într-o săptămână și cu siguranță o să putem localiza și opri răspândirea. Cât ține de partea medicală, să știți că am foarte multe semnale în ultima perioadă, mai ales ultima săptămână, că sunt pe epuizate stocurile de medicamente specifice. Și asta este o altă problemă, pentru că nu este suficient să-i găsim pe acești oameni. Dar atunci când îi identificăm și transmitem sistemului de sănătate, acesta trebuie să aibă cu ce să-i ajute. Noi n-am văzut niciodată câte stocuri de medicamente în realitate de astea specifice antivirale au ajuns în țară, cui au fost distribuite și care sunt stocurile acestora la moment.
Chiar dacă nu mai au de joi o majoritate în legislativ, socialiștii și democrații ar putea totuși reuși să blocheze moțiunea în biroul permanent, unde raportul de forțe mai e favorabil puterii, ceea ce ar însemna că și aceste idei ar putea să rămână în aer, ca și tentativa de săptămâna trecută a PAS. Președintele Igor Dodon a apărat-o azi pe șefa de la Sănătate, atacată de moțiunea formațiunii conduse de Andrean Candu, cu următoarele argumente.
Eu cred că aceasta este lovitură sub centură. Doamna Dumbrăveanu a făcut față acestei pandemii timp de ultimele 3-4 luni. Într-o situație foarte dificilă. Într-o situație când sistemul medical a fost distrus de toți ministri, inclusiv fosta ministru care acum e la Candu, Dar doamna Dumbrăveanu s-a isprăvit și a făcut treabă. Loviți în doamna Dumbrăveanu și o chemați la cavior, așa cum cineva auzit dintre voi la Parlament, să bătai de joc.
La fel ca premierul Chicu, și Dodon susține că virusul a revenit în forță odată cu repornirea activităților economice, nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state. Măsurile noi pe care le au însă în vedere deocamdată cei doi nu vizează nici demisii, nici schimbări de tactici, ci desfășurări de noi paturi, anunțate în urmă cu 3 zile de prim-ministru, și decorări de medici, anunțate azi deja de președinte. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A trecut o săptămână de la redeschiderea sectorului Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, care a resimțit cel mai acut efectele pandemiei de coronavirus. Dar efectele redeschiderii sunt pentru unii sub așteptări, fiind depășite de problemele adunate în perioada carantinei, după cum veți auzi din relatarea Dianei Răileanu.
Ana Sâtnic, fondatoarea unui local din Chișinău, spune cu vocea stinsă că bucuria de a relua munca a trecut repede în scârbă. Și asta pentru că cele mai proaspete reguli sunt neclare, atât pentru managerii de cafenele și restaurante, cât și pentru vizitatori.
Regulile care sunt impuse mi se par absurde, sincer, pentru că e imposibil de a le aplica. Distanța între oaspeți, care trebuie să fie minim 1,5 metri, 2. La noi s-au redus numărul mai puțin de jumătate de locuri. Oaspeții normal că nu înțeleg trebuie să stea la 2 metri distanță la o masă. Pentru rudii avem o declarație care semnează, spun că sunt rudii și pot sta alături. Și lumea merge la, sincer, la chiar minciuni pentru a spune că sunt rudii, chiar semnează în declarație ca să poată sta. Deci regulile sunt practic inaplicabile. Eu nu înțeleg de ce au fost impuse dacă ele nu pot fi respectate.
Dumitru Cebotarescu este patronul uneia dintre cele mai mari rețele de cafenele din capitala. Reluarea activității a însemnat din start costuri suplimentare pentru dezinfectanți, dozatoare, măști și mănuși consumabile ce trebuie schimbate de câteva ori pe zi. Asta în condițiile în care, potrivit noilor reguli, sunt obligați să primească mai puțin clienți pentru a asigura distanța fizică între ei. Ceea ce înseamnă mai puține venituri, nici să le compari cu cele de până la pandemie. Dumitru Cebotărescu zice că antreprenorii moldoveni sunt în continuare în așteptarea unor acțiuni mai prompte din partea autorităților, nu reguli care să le îngreuneze munca.
Din 15 iunie lucrăm după regulile scrise fără semne de punctuație, cu viziere, fără viziere, cu viziere la caz, la care caz. O neclaritate totală și lipsă de un plan bine stipulat de repornire a activității economice.
Președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement, Aneta Zasavitski, atrage atenția asupra altei prevederi incerte, cea care ar trebui să reglementeze numărul de vizitatori pe care poate să-i primească un restaurant. Săptămâna aceasta, un antreprenor s-a pomenit cu poliția la ușa localului după ce a primit mai mulți oaspeți.
Luni seară am avut un local destul de popular, să zic așa. Oamenii au sărit la dans, s-au trezit chiar în noapte cu poliția la ușă că ar fi interzis acest moment pentru că nu se respectă distanța, că ar fi un eveniment organizat. Din cauza neclarităților care sunt prevăzute în aceste instrucțiuni, noi suntem la o limită foarte firavă de a încălca fără a dori chestia asta.
Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a admis astăzi că prevederea ce se referă la numărul permis de invitați lasă loc de interpretări. Prin urmare, o parte din restaurante a organizat inclusiv festivități, evenimente cu un risc sporit de infecție.
Deja am înregistrat anumite ceremonii care erau organizate pe platforma alimentației publice și în condițiile date, chiar ieri colegii au înaintat la Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică propunerea care a fost acceptată de către toți membrii de a interzice desfășurarea ceremoniilor indiferent, vreau să vă zic, de numărul acestora.
În lipsa unor reguli clare în baza cărora pot să activeze, deținătorii de cafenele și restaurante spun că reluarea afacerii le-a lăsat un gust amar. Insistența lor de a munci ar fi fost interpretată greșit ca o dorință de a-și recăpăta veniturile pierdute din cauza pandemiei. O percepție eronată, spun ei. Ori în spatele fiecărui restaurant sau cafenele stau zeci de angajați cu familii ale căror venituri depinde de solvabilitatea localului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Majoritatea parlamentară a încetat să mai fie majoritate săptămâna aceasta, când încă o deputată a plecat din Partidul Democrat la blocul Pro-Moldova, lăsând coaliția de guvernare PSRM-PD cu numai 50 de deputați din 101. Cum arată competiția politică în Republica Moldova la un an de la alungarea de la putere a lui Vlad Plahotniuc? Vasile Botnaru dezbate tema cu analiștii Nicolae Negru și Igor Volnitski în următoarea ediție a emisiunii sale Punct și de la capăt, din care vă oferim acum un mic fragment în avantpremieră.
Democrația în Moldova continuă să fie firavă și slab funcțională, din păcate. Nu știu dacă într-un an, după ceea ce făcuse Vlad Plahotniuc și regimul său, se puteau de făcut multe. Probabil dacă ar fi existat un consens mult mai larg, dacă partidele, bine, o bună parte, din minimum trei dintre partidele parlamentare care porniseră pe o anumită cale în iunie, ar fi înțeles cât de important este să parcurgem o perioadă cât mai lungă după Vlad Plahotniuc, după ceea ce a făcut el în Republica Moldova, poate că situația ar fi fost alta, dar din păcate anul care a trecut din iunie 2019 până în iunie 2020 a fost marcat de foarte multă instabilitate, de foarte multe conflicte politice, de foarte multe răsturnări de situație și evident că în aceste condiții nu se putea avansa serios la capitolul reformare.
Dar concurența, bătăliile, nu asta este esența democrației, nu asta înseamnă să nu existe un centru autoritar care spune așa va fi, ci să se caute adevărul în competiții și în sensul ăsta noi avem deja măcar o imitație de democrație, cum spune Igor Boțan, democrație imitativă.
Voi risca să fac o astfel de afirmație, judecând după ce le-a întâmplat în ultimul an, e puțin mai multă democrație decât era pe vremea lui Vlad Plahotniuc. Dar suntem încă mari restanțieri la acest capitol. Mi se pare că suntem în situația în care orice este posibil în Republica Moldova.
Și Nicolae, să răspundă la această întrebare, e mai multă democrație după ce s-a năruit Partidul Democrat?
E exact atâta democrație cât a fost. Adică nimic nu s-a adăugat și nimic nu a scăzut. Era un centru. Așa. Și acum există alt centru. Este Dodon. E adevărat că el nu reușește întru totul să ia în mâinile sale. De ce? Fiindcă chiar dacă e plecat Plahotniuc, el încă trage aici sforile. El încă are aici influență asupra deputaților și vedem în cazul Partidului Democrat. Dar să ne amintim cum s-a produs această revoluție. Această revoluție s-a produs cu influența externă. De fapt, cei din exterior au tras sforile și au pus la cale acea alianță monstruoasă și s-a schimbat raportul de forță.
Din secvența audio care o auzim acum rulându-se, Plahotniuc le spune colegilor, eu mă duc să mă întâlnesc, cum a zis el, cu ambasadori, cu unii alții, da? Și după aia vin și vă spun. Cu gura lui a recunoscut că decizia nu îi aparține întru totul.
Da, nu îi aparține și se știe că el s-a întâlnit și cu Kozak Plahotniuc, evident că s-a întâlnit și cu cei din Europa. Este clar acum că fără implicarea din exterior nu s-ar fi produs ceea ce s-a produs.
Un fragment din următoarea emisiune, Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru îi are ca invitați pe analiștii Nicolae Negru și Igor Volnitski. Integral, ascultați emisiunea duminica aceasta. Acum difuzăm Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European. Eu sunt Alexandru Eftode. În România, premierul Ludovic Orban a spus astăzi că guvernul său vrea să investească resurse impresionante în infrastructură, resurse fără precedent după căderea comunismului, pentru a conecta mai bine provinciile istorice românești. Dar se mai speră că aceste investiții vor ajuta la repornirea motoarelor economiei afectate de criza de coronavirus, relatează de la București Sabina Fati.
Avem nevoie ca de aer de modernizarea infrastructurii, a spus astăzi premierul român Ludovic Orban, care a vizitat șantierul autostrăzii Comarnic-Brașov, aflat pe Valea Prahovei și deci pe axa București-Brașov, cu trecere prin cele mai cunoscute stațiuni montane din România. La începutul acestui an, ministrul transporturilor Lucian Bode anunța că ar fi nevoie de 2 ani până la demararea lucrărilor la autostrada Comarnic-Brașov și de alți 4 ani până la finalizarea acestora. Potrivit calculelor făcute până acum, proiectul acestui tronson de autostradă costă 1 miliard de euro, iar banii vor veni mai multe părți, de la Comisia Europeană, de la Banca Mondială, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dar și de la bugetul de stat. Nu este deocamdată foarte clar dacă tunelurile și viaductele, care sunt necesare pentru această lucrare inginerească, se vor face în parteneriat public-privat și dacă vor exista taxe la trecerea lor ulterioară. Premierul Ludovic Orban, brașovean din naștere, a spus că vrea ca peste 6 ani să poată parafraza expresia latină "toate drumurile duc la Roma" printr-una autohtonă care să se materializeze în "toate drumurile duc la Brașov". Acest oraș transilvanean se află în centrul țării, astfel încât obiectivul primului ministru român are sens atunci când spune că Brașovul trebuie să fie conectat cu toate punctele principale ale țării, în special cu Bucureștiul prin viitoarea autostradă Comarnic-Brașov și cu autostrada care face parte din coridorul 4 paneuropean. Acest coridor este prevăzut să plece de la Istanbul, să treacă prin capitala bulgară Sofia, să se bifurce în România prin 2 brațe, unul care merge din Constanța spre București, Pitești, Sibiu, Arad, iar cel de-al doilea braț să treacă Dunărea spre Craiova și de acolo mai departe spre Timișoara, Arad. Coridorul 4 traversează Budapesta, Bratislava, Viena, Praga și se oprește la Dresda. România și-a asumat, înainte de aderarea la Uniunea Europeană, să construiască această cale prin care Europa Occidentală se leagă de Orient prin Turcia. E nevoie de autostrăzi care să se încadreze în acest proiect care traversează continentul, dar și de căi ferate rapide. România și Bulgaria sunt singurele rămase în urmă în această arhitectură a infrastructurilor continentale. Premierul român insistă acum în alocarea unui buget mare pentru investiții, pentru că aceasta este calea liberară cea mai simplă de ieșire din criză. Investiții publice care creează locuri de muncă, inclusiv în industriile conexe, cele de material de construcții în acest caz, și care pot da un impuls economiei naționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Libera circulație a lucrătorilor e unul din principiile fundamentale ale funcționării Uniunii Europene. El a fost de altfel invocat acum pentru a justifica și permite întoarcerea lucrătorilor sezonieri români în țări precum Germania sau Austria. Statutul acestora a fost reglementat într-o directivă din 2014. Ideea principală este că lucrătorii sezonieri trebuie să se bucure de același statut și aceleași condiții cu cei locali, cu cei din țara gazdă care lucrează în branșa respectivă. În practică însă, asta devine foarte greu de aplicat, pentru că în unele sectoare, precum culesul fructelor și legumelor, deseori nici nu există practic lucrători locali care să presteze aceeași muncă și cu care să se facă comparația. Așa încât totul rămâne la latitudinea patronilor locali cu care se negociază salariile și zilele de odihnă, eventuala reuniune a familiei și alte condiții și avantaje, ceea ce devine greu de menținut între limitele legale, mai ales în țările în care nu există un salariu minim legal. În 2007, Comisia Europeană venise deja cu 2 directive, una care reglementează primirea lucrătorilor calificați și una privind cardul de muncă, acel Blue Card european. Directiva din 2014 a adus însă un cadru legal mai precis privindu-i pe sezonieri, aceștia încadrându-se în categoria de muncă nespecializată. De atunci, muncitorii sezonieri extracomunitari, necalificați cel mai adesea, precum moldovenii, au voie să rămână până la 9 luni pe baza unui contract. Atunci când solicită viza, însă, ei trebuie să se afle în afara Uniunii Europene. Acesta e însă doar un cadru legal minimal european. Statele membre au toată libertatea să-l completeze. Statele membre au dreptul, de pildă, să excludă dreptul la studiu al lucrătorilor sezonieri, dreptul la șomaj sau dreptul la obținerea unei locuințe sociale. În sfârșit, ar mai trebui menționați aici și cei din categoria lucrătorilor detașați, care vin din nenumărate domenii, șoferi, zidari, instalatori, bone și sunt teoretic reclutați de firme din vest pe o perioadă limitată, însă tot din țări ale Uniunii Europene, de obicei dintre cele mai sărace. Problema este că atunci când directiva a fost aprobată inițial, Uniunea Europeană avea 15 membri, doar țări occidentale, iar nu 27 ca azi, și că diferențele salariale de la o țară la alta erau atunci mici. Nimeni nu s-a gândit la vremea aceea care vor fi efectele când vor fi acceptate în Uniune 11 țări din Europa de Est, toate foste comuniste, cu un nivel de trai mai scăzut decât în vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu statistica infectărilor și deceselor cauzate de COVID-19 în creștere, Republica Moldova nu a fost acceptată deocamdată pe lista țărilor ce beneficiază de scoaterea restricțiilor de circulație pentru cetățenii care vor să călătorească în străinătate. Ridicarea graduală a barajilor ar urma să înceapă la 1 iulie. Prin urmare, Moldova ar mai avea timp să dovedească întâi de toate statelor învecinate că este un spațiu inofensiv din punct de vedere epidemiologic. Printre cei mai afectați sunt cetățenii care obișnuiau în această perioadă să plece la munci sezoniere în țări ale Uniunii Europene, dar și în Federația Rusă. În acest an, fluxul are direcție inversă. Migranții moldoveni s-au văzut siliți să revină acasă, spune coordonatorul de programe al misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova, Ghenadie Crețu. De la începutul crizei pandemice, peste 600.000 de migranți moldoveni au revenit în țară. Majoritatea dintre ei aveau un statut temporar de ședere peste hotare.
Nu aveau contract de muncă, lucrau la negru, lucrau în zona gri, lucrau în baza pașapoartelor biometrice, fără practic acte, sau aveau contracte pe termen scurt. Și toți ăștia sunt cei mai vulnerabili în fața situații cauzate de COVID, problemele pentru firme, pentru angajatori, care s-au răsfrâns imediat asupra celor mai vulnerabili angajați, celor cu statut mai temporar și mai precar. Cei cu statut de ședere permanentă, cu pașapoarte românești, de exemplu, sau care aveau permisiune de ședere a statelor de destinație, ăștia sunt mai puțin afectați.
Potrivit unor estimări, numărul moldovenilor care migrează pe termen scurt sau practică migrația sezonieră se ridică la 300.000 de persoane. Cei mai mulți lucrează sezonier în Federația Rusă, mai ales în domeniul construcțiilor. Urmează Italia, fiind vorba preponderent despre femei angajate în lucrări de menaj. În țările Uniunii Europene, majoritatea moldovenilor care prestează munci sezoniere se legitimează cu pașaport românesc. Expertul Mihai Mogâldea de la Institutul de Politici și Reforme Europene constata într-un recent studiu că pandemia a scos la iveală vulnerabilitățile legate de statutul migranților moldoveni aflați la munci sezoniere în statele Uniunii Europene în baza pașaportului biometric. Parte dintre ei și-au pierdut locul de muncă în timpul crizei, iar pentru că munceau la limita legalității, nu au putut beneficia de ajutoare sociale. Una din recomandările expertului e ca guvernul moldovean să perfecteze acorduri bilaterale cu statele europene în care se află contingente importante de muncitori moldoveni sezonieri. Asemenea, înțelegeri ar permite legalizarea muncelor de sezon în baza pașapoartelor biometrice, respectarea deplină a drepturilor muncitorilor în raport cu angajatorul, dar și asigurarea plăților pentru contribuțiile sociale și de sănătate de către angajat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova vrea să obțină mai multe funcții în Consiliul Raional Râșcani, în timp ce coaliția la nivel local PSRM acum s-a rupt. Cel puțin asta declară consilierii Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, dar și cei din Partidul Democrat din Moldova. În prezent, în cadrul Consiliului Raional Râșcani, majoritatea este deținută de PSRM și PAS, care au la activ 17 aleși locali. Reprezentanții Partidului Socialiștilor au refuzat să comenteze acuzațiile colegilor din alte partide. Pe lângă COVID-19, unele localități din nordul Republicii Moldova ar putea fi lovite și de inundații. Situația este alarmantă la lacul de acumulare Costești, stânca de pe râul Prut. Aici nivelul de apă a depășit cota admisibilă cu 10 cm. Reprezentanții de la nodul hidrotehnic spun că riscul de inundații ar putea crește deja săptămâna viitoare. În localitatea Criva, raionul Briceni, unde râul Prut intră în Republica Republica Moldova, apa a scos din rădăcini mai mulți copaci, iar în alte sate râul a ieșit din albie. Situația ar putea ieși de sub control și în satul Dumeni, raionul Râșcani. Aici apa a trecut deja peste un baraj și se revarsă într-un lac. Pentru a preveni inundarea terenurilor arabile de pe malul Prutului din Amonte, specialiștii de la barajul Costești-Stânca sunt nevoiți să deschidă zilnic ecluzele.
Cu revista presiei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Discutăm între altele despre cât sprijin parlamentar mai are guvernul Chicu după pierderea majorității de către coaliția de guvernare. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.